أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan tentang akhlak, di mana pembahasan ini akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang keutamaan tawadhu dan ciri-ciri tawadhu. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan keutamaan sifat tawadhu beserta ciri-cirinya. Sebelum kita berlanjut kepada tema baru, saya akan menyampaikan satu persoalan tentang tawadhu yang mungkin persoalan ini sedikit banyak diketahui oleh pemirsa. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara tawadhu dan menghinakan diri. Ketika kita bersikap menghormati orang lain dengan praktek kita, dengan perilaku kita, kita pikir bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan tawadhu. Padahal kalau diteliti, perbuatan ini adalah perbuatan penghinaan kepada diri kita, bukan tawadhu. Perlulah kita menjelaskan tentang tawadhu bagaimana dan penghinaan diri bagaimana. Ulama kita menjelaskan bahwa tawadhu itu bukan penghinaan diri. Beda. Tawadhu itu adalah satu keyakinan bahwa kita tidak lebih utama daripada yang lainnya. Artinya, hal ini tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi bahwa kita adalah orang yang hina, tidak. Hal ini tidak berkonsekuensi bahwa orang lain itu adalah di atas kita, tidak. Ulama kita menjelaskan bahwa tawadhu itu berbeda dengan penghinaan kepada dirinya sendiri. Contoh, ketika kita menghormati seorang tamu, menunjukkan penghormatan yang berlebihan. Contohnya, kita mencium tamu kita, kita membersihkan sandalnya, dan berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan diri kita. Perilaku seperti ini bukanlah tawadhu, tapi penghinaan kepada dirinya sendiri. Dan penghinaan kepada diri sendiri tidak boleh dalam Islam. Tapi ketika seseorang itu menghormati orang lain dengan wajar, sesuai dengan martabatnya, maka hal inilah yang disebut tawadhu. Contoh, kalau kita menghormati seorang yang alim, kita cium tangan, kita mempersilahkan beliau untuk duduk di tempat yang khusus, hal ini adalah sesuatu yang wajar. Karena penghormatan ini sesuai dengan martabat dan posisi yang dimiliki oleh tamu kita. Tapi kalau kita menghormati orang yang biasa, orang yang tidak memiliki keilmuan, orang yang bukan tokoh, dengan penghormatan kita seperti kepada tokoh, maka hal ini bukanlah tawadhu, tapi hal ini merupakan penghinaan kepada diri kita sendiri. Kita sedang menurunkan martabat kita, dan hal ini tidak boleh dilakukan. Makanya kita harus lebih jeli dalam melihat dan menilai apakah ini tawadhu atau bukan. Tawadhu itu kita menghormati seseorang sesuai dengan posisinya. Kalau seandainya di luar posisinya, atau penghormatan kita tidak sesuai dengan posisinya, maka hal ini bukanlah tawadhu. Baiklah pemirsa, ini adalah penjelasan daripada ulama untuk mengetahui tawadhu bagaimana dan penghinaan diri bagaimana. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita akan membahas tentang satu pembahasan yang sangat penting, yaitu bahas tentang syahwat. Berbicara tentang syahwat, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang ada pada diri manusia. Syahwat itu dibagi menjadi dua. Ada syahwat yang berhubungan dengan fisik, dan ada syahwat yang berhubungan dengan jiwa. Syahwat yang berhubungan dengan fisik adalah syahwat yang berhubungan dengan perut kita, anggota tubuh kita. Syahwat yang berhubungan dengan jiwa artinya syahwat yang berhubungan dengan ruh kita. Orang akan bahagia ketika dia bisa menstabilkan syahwatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencela seseorang yang mengikuti syahwat, tidak. Tapi Allah mencela seseorang yang tidak menempatkan syahwatnya pada tempatnya. Syahwat itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan Allah itu baik. Jadi tidak boleh kita mencela syahwat. Makanya muncullah pembahasan bagaimana kita memanfaatkan syahwat. Riwayat dan ayat yang mencela tentang syahwat bukan bertujuan untuk menafikan syahwat. Tapi ayat dan riwayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang tidak bisa mengontrol syahwatnya, tidak menempatkan syahwatnya pada tempatnya, hal ini yang dibilang buruk. Hal ini yang tercela. Contoh, kita memiliki syahwat makan. Kita memiliki nafsu makan. Kalau seandainya kita tidak mengontrol nafsu ini, maka kita akan memakan makanan secara berlebih-lebihan. Apapun yang bersifat berlebih-lebihan, maka hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seandainya kita makan terlalu banyak dan di luar kebutuhan kita, hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang syahwat, maka kita bisa berbicara dengan melihat dua dimensi. Ada dimensi yang berhubungan dengan perut kita, ada dimensi yang berhubungan dengan nafsu kita kepada lawan jenis kita, kepada wanita. Dimensi yang pertama, maka kita bisa mengatakan bahwa orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan apa yang diinginkan oleh syahwat, dalam dimensi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa ketika kita memakan sesuatu, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus makan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita memakan sesuatu, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita tidak boleh israf. Israf itu adalah sesuatu yang tercela. Israf itu tidak hanya khusus dalam harta saja. Israf itu mencakup kepada semua hal. Dan salah satunya adalah ketika kita makan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan israf karena israf itu akan mengakibatkan dampak yang negatif. Orang yang tidak bisa mengontrol makannya, maka pasti dia akan cepat sakit. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan innal batna idza syaba' tahu. Kata beliau, perut itu kalau sudah kenyang, maka perut ini akan merusak anggota tubuh. Kenapa? Karena yang namanya lambung itu memiliki kekuatan yang terbatas. Kalau seandainya kita mengisi lambung ini di luar kemampuan dirinya, kalau seandainya kita mengisi lambung ini di luar batas, maka lambung ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ketika tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka anggota tubuh yang lain bisa mengalami kerusakan. Karena makanan dan minuman yang diserap oleh tubuh itu akan diproses dalam lambung kita. Kalau seandainya lambung ini sudah rusak, lambung ini tidak bisa memproses makanan, minuman dengan baik, maka apa yang diserap oleh anggota tubuh yang lain akan mengakibatkan dampak yang negatif. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk israf dalam makan sesuatu. Tidak boleh kita israf ketika kita makan makanan, minum minuman. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam sangat indah dalam menjelaskan buruknya israf dalam makan sesuatu. Beliau mengatakan innal batna idza syaba' tagha. Perut ini kalau seandainya sudah kenyang, pasti akan merusak anggota tubuh. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam juga mengatakan innallaha yabghadu kathratal akl. Allah itu sangat benci kepada orang yang banyak makan. Orang yang makan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kebutuhannya itu hanya 1 piring contohnya. Tapi dia memakan 3 piring, 2 piring, 5 piring. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan dampak yang negatif pada dirinya. Dan Allah itu menginginkan sesuatu yang positif bagi hamba. Apapun yang berdampak negatif, Allah haramkan. Kalau tidak diharamkan, maka Allah menghukumnya sebagai perbuatan yang makruh. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan itu ingatannya juga lemah, akalnya juga lemah, dan orang yang banyak makan itu dari sisi ibadah juga tidak kuat. Makanya iblis itu akan menggoda umat manusia untuk banyak makan. Kenapa? Karena ketika seseorang banyak makan, maka dari sisi energi akan terkurang, akan malas. Al-Imam Ali bin Abi Thalib memberikan satu nasihat kepada kita. Kalau seandainya kita ingin selalu sehat, kita harus jaga perut kita. Kalau belum lapar, jangan kita makan. Dan kalau makan pun, jangan terlalu kekenyangan. Artinya, kalau kita makan, kemudian masih ada rasa ingin untuk makan, kita berhentikan makan kita. Dan ini akan memberikan dampak positif pada diri kita. Baiklah pemirsa, insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.